Arratsaldeon berriro entzuleok, hemen gara berriz Irrintzi plazan, zuzenean Euskal Herria irratian. Eta orain datozen minutotan aipatuko dugu beste kontu bat, beste proposamen bat. Nafarroko Irakurle Kluben 11. Topaketa ospatuko da datozen egunotan hemen Iruñean. Bi jardunaldi nagusi izanen dira, larun bat honetan eta urrengo larun batean, eta gero ba hiru tailer azaroaren 13, 14 eta 15ean. Eta gai honetaz hitz egiteko gonbidatu bat dugu telefonoz bestaldean, Ines Castiella, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Bai, zu Nafar Ateneoko, Euskara Ataleko eleduna zara, eta honetaz bai. Gain, Josemiel Bidador irakurketa taldeko kidea, eta bai. Beste irakurketa talde batean ere, hola dinamizatzaile lanak edo egiten dituzu, hor Nafarroko liburutegian, ez da?
Baita, bai.
Hoxe.
Nafarroko liburutegiko euskara irakurle taldeko, bai, koordinatzailea, edo, bai.
Primeran, haizu, eta Nafarroako irakurle klubak edo taldeak gero eta gehiago dira, ez da?
Bai, ba, sorionez, bai, eta batez ere euskeraz, bueno, gazteleraz bat zeuden, baina euskeraz gero eta gehiago ari dira eratzen. Azken hiru lau urteetan, ba, 10 talde sortu direla esango nuke. Bai, zerrenda bat badaukago egin eta 35 talde inguru badabiltza Nafarro osoan zehar. Eta Nafarro osoa esaten dudanean, Tutera, Tafalla, Erronkaria, Auritzberri, bueno, noski Leitza, Lesaka, Elizondo, Bera, inguru hortan ere badaude, Lizarraldean ere badago baten bat, beraz, bueno, ez dago gaizki.
Beraz, Nafarro osoan, hogeita mabost talde euskera zaritzen direna.
Euskerazkoak, bai, bai, gero gaztelerazkoak, bueno, pues, ongo dira, beste batzuk. Baina euskeraz, 35 talde gotea, bueno, kopuru politia.
Bai, eta topaketa hauek, aburtengoa ja, izanena, 11. Edizioa, hauek, topaketa hauek, zel bururekin antolatzen dituzu, eh?
Bai, bueno, amekarren euskera, hemen badakite zera, ba, zera programan eta amekarren jartzen duela, baina euskera ez berez izango litzateke laugarrena. Bertatzen dena da, bueno, ba, erderazko amekarrena denez, ba, bueno, euskerazkoan ere, bueno, nazio mendira, eta, bueno, jendeak ikusten baldin badu jakin dezala euskerazkoa laugarren urtea dela. Eta, bueno, asmoa da, ba, bueno, Nafarroa osoan zehar, badabiltzan taldeek, ba, bueno, urtean behin, betzat eduki dezatela aukera, ba, elkar ezagutzeko, ez da, topaketa bat. Topaketa batean elkar ezagutzeko, eta, bueno, pues, bakoitzak bere esperientziak kontatzeko, elkar.
Eta, bueno, Nafarroko liburutegian bilduko zarete, eta inzuzen ere, liburutegi publikoak dira ezinbesteko konplizeak, ez da? Nola baita esateagatik, ba, bai, irakurketa talde hauetan guzietan?
Bai, Nafarroan, bueno, hauetako gehienak, irakurle, zera, liburutegi publikoaren sarearen barruan daude. Baino, badaude batzuk ere, saltik kanpo da izanak, eta horiek ere badaude gonbidatuta topaketa hauetara.
Esate baterako, ba, kasu batzuetan, ba, kultura elkarteak, euskara taldeak, antolatutako irakurketa taldeak ere izaten dira, zaldikoko irakurte taldea, esate baterako, edo beste batzuk ere, bai.
Eta
katakrakeko taldeak, ze hor bat baino gehiago daukate.
Bueno, bai, baina euskaraz.
Eta konta iguzu, bi jardunaldi nagusi antolatu dituzue, lehenbizikoa larun bat honetan bertan izanen da Nafarroko liburutegi publikoan. Eta konta iguzu, zer egiteko asmoa duzue?
Bai, ba, bueno, larun bat honetan izango da euskarazkoa, eta aurrengo larun batean izango da gaztelerazkoa. Eta astean zehar ere egongo dira hiru tailer. Eta horietako bat ere euskaraz izango da. Bueno, asko nez larun bat honetako arekin eta gero, bueno, astean zari izango den beste euskarazko ekimen horren inguruan ere gauzatxo. Bueno, ba, larun bat honetan, etorriko da Eider Rodríguez, eta Usuerrirekin, bueno, ba, solasaldi elkarrizketa bat edukiko dute, pixkate, erekuntza materiala liburua abia puntu hartuta, baina, bueno, ba, Eider Rodríguezen literaturaren inguruan, ba, bueno, pues, elkarrizketan arituko dira. bueno, ondoren atzenalditxo bat egongo da kafearekin eta pastadaturekin, eta ondoren, zuzen, Jose Miguel Vidador poesia taldea aurkezteko borsa aukera izango dugu. Ze, bueno, Jose Miguel Vidador poesia taldea aprobetsatuko dut esateko, ez dela irakurle talde konbentzional bat, ezketa irekia da. Hilabetero, poeta o poesia lan bat aukeratzen dugu, eta, bueno, irekia da, orduan nahi duen edo nor, bueno, pues bildu daiteke gure taldera, ez? Momentu bat, ez da beharrezkoa aurretik izen ematea bena. Aha, eta besteekin daukan diferentzia.
Eta aldez aurretik proposatuko duzue, ba, ze poemaren edo inguruan arituko zareten, ez da?
Bai, bueno, bai, izango da, pixkat, aurkeztu, nola sortu zen taldea, orain txen bertan, ba, bueno, ze dinamika nola funtzionatzen dugun, ze poeta o poesia landu izan ditugun, ze kurtsonetarako ze plan gintza daukagun, eta bueno, eska jendeak ezagutu izan nortzukaren, eta nola funtzionatzen dugun. Ze, bueno, euskarazko poesia egiten zegoen, pues, gaur egun geroz eta leku gehiago ari dela hartzen, ez da, eta, bueno, badaude poeta gazteak euskaraz idazten dutenak, eta oso ongi ari direnak. Bai. Eta, bueno, larun bateko jardunaldia bukatzeko, anariren kantalditxo bat izango dugu.
Eta, nioen azen, Jose Miguel Vidador poesia irakurketa talde honetan norbaiteke parte hartu nahi bali madu, non begira dezake esate baterako urrengo saioa noiz izanen den eta zertaz arituko zareten?
Bai, ba, talde honet hau biltzen da, o biltzen gara, hilabete bakoitzeko azkeneko aste arteetan. Ordua, bueno, saren bitartez, Nafarra Ateneoren webgunean ere azaltzen da. Bueno, hilabete horretan landuko dugun poeta edo poesialara. Eta aurreratuko dut, hilabete honetan arketzkan izango dugu gurekin, gainera, gure talderaturriko da, bere soneto liburuaren inguruan arituko garelako.
Aha, eta hori izanen da, beraz, azaroaren 28an.
Azaroaren, izan
da, azken aste artean.
Azaroaren, 28an.
Bai. Osongi, arratsaldean, noski.
Arratsaldean. Arraten horren agotzen, edo norbaitek online konektatu nahiko balu, ba, ere, aukera badaukaz. Bueno, hasiera batean, hasi ginen presentzial, baina pandemia etorri zen, pandemia garaian lehikio denuen bide hori, eta, bueno, ba, mantentzea erabaki dugu.
Primeran, hori seguzia. Eta, hor, biltzen zarete zere Ateneoren egoitzan?
Bai, bai.
Barainain etorbidean, ez da?
Etorbidean, bai.
Osongi. Eta hori beraz, hori dena eginen duzu larun bat goiz honetan. Urrengo larun batean erderazko lanei buruz eta proposamenei buruz arituko zaret, ez da?
Bai, bai. Bai. Urrengo larun batekoa izango da gaztelerazkoa eta bueno, hori planteatu dute antzerkiaren inguruan. Orduan hortan egongo dira Alfredo Sansol eta Maria Goiri Zelaia. Eta, bueno, antzerkiaren inguruan, bueno, bai, bueno, antzerki idatzizkoaren inguruan, bos, arituko dira elkarrizketan.
Eta ondoren itzaldi bat izanen da, edo? Bueno, nik bat duten ben programa, bestela nik esanen dut,
Ez que daskoa horneukoela aurrean, eta gaztele daskoa ez daukat aurrean, baina irikiko dut, eta...
Bai, gazten irakurketa klub baten eskutik, ez da? Ba, horre los mil iun kuentos izeneko gazten taldetik azalduko dituzte, bueno, ba, zenbait esperientzia bibliotekario, ez da? Horretaz arituko dira.
Bai,
eta,
bai.
Eta gero, ba, irakurketa dramatizatu bat izanen da. Bai, horixe, hori guztia azaroaren 18an. Eta arestean aipatu dugun bezalaxe, ba, urrengo astean, astean zehar ere, astelen astearte eta asteazkenean tailer batzuk izanen dira, ezta?
Bai. Eta tailer horiek izango dira irakurketa errezaren inguruan. Orduan, astelenean, astelena 13 eta ostirala 15 ez barkatu, astelena 13 eta asteazkena 15, gazteleraz izango dira, eta 13 izango da, ba, bon, teatro de lectura fácil izeneko saio bat, non Marcela Vega, bueno, ba, talde horren irakurketa, gaztelesko irakurketa erreza koordinatzen duen pertsona, ari, bueno, pues horren inguruan arituko da. Amabostean izango da hori, irakurketa dramatizatuen inguruan, eta hortan Oskar Orzaiz Nupen aritzen den antzerki taldeko zuzendaria, bueno, pues, horrek itzen godu horren inguruan. Eta asteartean, amalauean, hori euskaraz izango da, eta euskarazko irakurketa erreza inguruan arituko da. Iaz, Nafarroko Liburutegian sortu zen euskarazko irakurketa errezeko talde bat. Eta aurten ere segituko du. Orduan asmoa da, erketa erraza talde horri ere ikusgarritasuna ematea, ze, bueno, badago jendea igual atrebitzen estena euskarazko irakurle talde batetara joaten, irutzen zaiolako euskaraz irakurtzaren zaila egiten zaiola, eta berriz, olako talde batetan, igual, aukera, erosoago sentituko liateke. Orduan, aste artean, horren inguruan hitz egiteko, etorriko da Euskaditik, Natalia Jimenez. Eta bera da, Euskadi mailan irakurketa errezen taldea pixkate koordinatzen duena. O taldeak koordinatzen dituena.
Primeran, hori xeberaz gure entzulen artean baldin bada, holako gaietan interesatuta dagoen jenderi, ba, jakin dezazue, hori, aste arte goizeko 11etan kasu honetan eta Nafarroako Liburutegian aukera izanen duzuela ezagutzeko zer den euskarazko irakurketa erraza talde bat eta nola parte hartu eta ze proposamen zehatz egin nahi diguten. Eta larunbat honetan, hoxe jardunaldi nagusia euskaraz, ora hainbat konturekin, Usuerrei eta Eider Rodriguezen arteko elkarrizketa, gero Jose Miguel Vidador Nafarreteneoko euskal poesia taldearen aurkezpena eta jarraian Anariren errezitaldia. Hori xeguzia, beraz, liburutegien, Nafarroako liburutegiak antolatutako Nafarroako irakurle kluben 11. topaketa honetarako Nafar Ateneoaren laguntzarekin, noski. Ines Castilla, benetan eskerrik asko gurean izateagatik eta dena bikain joan dadila.
Bai, azkeneko gauzatxo bat, esan dezakete.
Izena eman behar dela.
Izena eman behar da, bai.
Hori da.
Orduan, izena emateko, badago link bat, eta sartzen baldin bazarete interneten, Nafarroko Liburutegia, o Biblioteca de Navarra, horra azalduko zaizue, lehenbiziko orrialde horreta, pixkat bera jetxita, lehenbiziko, aurreko pantalla hortan azaltzen da, izen ematearena. Ezen hor dago link bat, eta izen ematea beharrezkoa da.
Primeran, doakoa da, ez da? Doainik da, baina...
Doainik ez da, prezio simboliko bat.
Prezio badu.
Ba, 8 €. 8 € bakoitzeko. Bietara joan nahi duena, koordinatu beharko ditu 16 €.
Primeran, horixe, beraz hor izena emateko aukera, Nafarroako Liburutegiaren webgunean. Bada, horixe, kontatzeko geruena, Ines Castilla, benetan eskerrik asko, informazio emateagatik eta dena bikain joan dadila.
Bai, eskerrik asko zuei.
Agur.
Agur.
Arratsaldean Irrintzi Plaza.
Irrintzi Plaza, Euskal Herri Irratia.
Arratsaldean Irrintzi Plaza, Euskal Herri Irratia.
Euskal Herri Irratia.
Arratsaldean Irrintzi Plaza,
Euskal Herri Irratia.
Listo.